Така, слава на Бога да бъде. Днес ще си поговорим за това каква е ролята на Святия Дух в живота на християнина. И ще започнем с един текст, който е в 16 глава на Йоан. Стихове от 13 до 14. В тази глава Исус Христос говори за духа, който той ще прати. Той говори преди това. И фактически, когато стигнем до тези 13-14 стих, той само го споменава онзи, който той вече е споменал за него. И казва, а когато дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори. И ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. И така, този, който Исус Христос праща, той ще ни опътва на всяка истина. И по принцип цялата проповед днеска, тя стъпва върху този стих, че ние имаме нужда да бъдем опътвани на всяка истина. На всеки завой в нашия живот, във всяко перипетий, ти имаш нужда Господ да ти каже какво да направиш. Ти имаш нужда Господ да ти каже, добре, аз сега, Господи, как да постъпя? И трябва да отидеш при Бога и Той да ти каже, в тази ситуация ти трябва да направиш това нещо. В момента ти говорят едни неща, но ти не бива да ги слушаш. Или пък ако някой ти говори нещо, този го слушай, когато ти говори. Защото аз искам да направиш това, което той ти казва. Някак си искам да видим как в съзнанието на Исус, когато той им говори тези неща на апостолите, той не ни оставя един план, скица на това, което трябва да стане, ние просто трябва да си го научим и да го спазваме. А ние имаме едно постоянно водителство на духа. Трябва духа да дойде и да бъде с нас в нашето пътуване. И така той казва, той ще ме прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. И този стих искам да го свържим с онзи другия, който казва, че аз съм истинската лоза, отделени от мене не може да сторите нищо. Нали? Тоест, освен всичко друго, духът е този, който идва в тебе и той може да прослави наистина Бога. Ако ти нямаш духа, ако ти не го слушаш духа, а вършиш нещо от себе си, това не е нещо, с което Господ може да бъде прославен. Исус Христос е категоричен в това нещо. Просто ние по някакъв път не го разбираме така. И си мислим, че можем да прославяме Бога и без Исус Христос. В същност той казва, не, отделени от мене не може да сторите нищо. Защото, най-простият пример, ако ти изпитваш гняв и омраза към някого, но искаш да прославиш Бога за неговата любов и за неговата милост и за неговата прошка, как ще стане? Ти ще кажеш, а Господ е милостив, Господ е добър, той ми се е смилил, но аз не се смилявам. И славата на Бога остава невидима за тези, които те слушат, защото те казват, да, това са празни думи, защото ти говориш за нещо, което ти самия не го живееш. Така че Исус ни казва, внимавайте, вие имате нужда аз да живея във вас, за да може вие да ме прославяте. Малко по-рано в тази същата глава, в 7 стих, той казва, аз обаче ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, казва да отиде при отца, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпрати. И така, той всъщност заявява съвсем явно на апостолите, пък и на нас, че ние имаме нужда Исус Христос да се възнесе при отца, да не остане той с нас, ние вече да не го виждаме, но да ни изпрати Святия Дух, който той нарича утешител. И тази дума утешител, тя има няколко значения. Тя има значение като някой, който ходатайства за тебе. Нали? Някой, който е на твоя страна, някой, който е твой адвокат, твой защитник. Някой, който се застъпва за тебе. И между другото тази дума в съвременния английски език, която е употребена, тя е свързана изключително с някой, който се моли за тебе. Почти няма, тя няма употреба в естествения език. Някой, който застава вместо тебе и се моли от твое име, за Бога. И всъщност, Святия Дух е ходатай. Той ходатайства за тебе пред Бога. Но в същото време той комуникира с тебе. Той не е някакъв... Нали, ти подаваш си апликацията и те взимат и да, сега Святия Дух ще се помоли за тебе, ще ходатайства за тебе. Не. Той ходатайства за тебе, но ти общуваш с него. Той общува с тебе. Той те направлява. Той те води. Той те опътва на всяка истина. Освен, че ходатайства за тебе. И когато не можеш и не знаеш как да се молиш, той се моли вместо тебе, да както трябва. Той има много невероятни чудесни и чудесни функции, но това, което ние днес искаме да разбереме, как ние общуваме с него и какво всъщност представлява нашето практическо ходене в духа. И така, в 17 глава на Йоан, в следващата глава, Исус се моли за своите апостоли. И в 12 стих той казва: докато бях аз с тях, на някои преводи в света, докато бях на този свят, заедно с своите апостоли, аз пазех в твоето име тия, които ми даде. И искам просто да направим връзката. Исус Христос престава да бъде вече в света, той се възнася и отива при Отца, но той изпраща своя другия утешител. И той е по-добър като някой, който ни пази, който ни помага. Той казва, за вас е по-добре. Той да дойде. Тоест, Господ в своята мъдрост е предвидил от самото начало точно по определен начин да стане това, което ни довежда при Бога. И това, което Той е предвидил, е ние да получим Святия Дух и да го слушаме и Той да ни заведе при Бога. Той да ни помага на всеки кръстопът, на всеки остър завой в нашия живот, той да ни хваща за ръка и да ни казва: внимавай, сега направи това или не прави това. И ние да се научим да му се покоряваме, защото той знае пътя напред, ние не го знаем. Ние днес като тръгнем да пътуваме, ние гледаме табелите, имаме едни табели по пътя, които казват колко километра остават, откъде се минава, за еди кое си място. И Святия Дух е нещо такова за нас. Той е някой, който знае пътя, за който няма абсолютно никакви други табели. Никой не знае какво е скрито в ума на Отца, как трябва да бъдат нещата, но Святия Дух знае и Той ни води през всичките неща и ни пази и ни казва: днеска ще стоиш мирен, няма да ходиш на улицата, няма да излизаш, няма да правиш такива или такива неща, защото днеска ще бъдеш опазен. И така. И Исус казва в 17 глава, 12 стих: аз пазех в Твоето име тия, които ми даде. Опази ги и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието. И така, Той говори за нещо конкретно. Исус Христос говори за нещо конкретно. И днеска това, което аз мога да ви кажа, е, че Той говори за едно пазане на апостолите. Значи, практически това пазане, което Исус Христос правеше на своите апостоли, той ги опази от всякакви заблуди, които те можеха, всякакви грешни представи за Бога, които те можеха да си създадат и да се утвърдат върху тях, той ги поправяше непрекъснато. Той им каза на едно място: моето слово е истина, вие сте вече чисти чрез словото, което ви говорих. Има неща, които той казва и той променя твоето разбиране за това как стоят нещата, за това какви са твоите взаимоотношения с Бога. Исус Христос го прави със своите думи и Святия Дух, когато дойде, той използва същите думи. Той не използва други думи. Той използва същите думи на Исус Христос, които той вече е казал, или нещо, което съответства 100% на това, което Исус Христос говори. И той те поправя, той те изобличава, той те наставлява, той те напътва в истината, той ще ви опъти, казва, на всяка истина. И той всъщност ти помага ти да не се отклониш, да не се заблудиш в нещо, да си мислиш, че Бог е такъв, когато той всъщност не е такъв. И той казва, че във всичките неща, които апостолите вървяха с него, той върши чудеса, изцеляваше болни, прокажени, слепи проглеждаха, глухи, неми проговаряха и прочуваха, мъртви възкръсваха. Ставаха невероятни неща, но през цялото време той говореше за Бога и за славата на Бога. Той през цялото време демонстрираше, че тази сила идва от Бога и хората, които внимаваха на това, което той прави, те наистина славяха Бога за това, което виждат. Те наистина отдаваха слава на Бога. И сега искам просто да ви прочета два в случая, в които той се показва как той се грижеше за своите апостоли и им обясняваше нещата и ги наставляваше и им казваше, това не е така, както вие си го мислите, това е по друг начин. В Лука 9 глава, 54-55 стих, той върви към Йерусалим и искат да спрат в едно село самарианско да спът, обаче в селото не му казват, няма да спиш при нас, защото ти отиваш в Йерусалим. Ние с Йерусалим не се разбираме добре, ти щом си тръгнала там, няма да спиш тук. И като видяха това, учениците му Яков и Йоан рекоха, Йоан, нали знаете кой е Йоан, апостола на любовта, нали, той казва, Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори Илия? А той се обърна да ги смъмри. И рече, вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не е дошъл да погуби, но да спаси, души, човешки души, но да спаси. Виждате ли как? Той ги смъмри. Той казва, вие, това нещо, което говорите, това е различно от Божията воля. Това не е нещо, което Бог иска да стане. Господ има друго намерение и вие трябва да свикнете да бъде Неговото намерение. Днеска четохме с групата от България, четохме 10-та глава на Матей и там той изпраща едни ученици да изцеляват и да благовестват и да казват навсякъде Божието царство наближи. И той ги съветва. И там има много поучения. И ти в един момент забравяш той на кого говори. Ти си го четеш това като за себе си. Но той през цялото време, цялата 10-та глава, той говори на онези, които изпраща. Им казва, така ще бъде, така трябва да бъдете, така трябва да внимавате. Като отидете в някой дом, това трябва да кажете. Ако те нещо не ви направят, вие ще си отръсите праха от нозете и така нататък. Нали? И всичко това им го говори на онези, които той им е дал сила да проповяда в негово име. И той обяснява как това, което той им е дал на тях, отива и тези, които ги приемат тях, заради това, което той им е дал, те получават благоволението на отца само заради това, че са ги приели тях. Не става дума за това, че някой идва в твоя дом и изцелява болните и ти говори за Бога. Става дума, че ти го приемаш като човек от Бога. И в момента, в който ти го приемеш като човек от Бога, Божието благоволение се обръща от него, излиза от него и идва към тебе и остава заедно с тебе, дори той да си тръгне от твоя дом. И това е уникално, защото ти не го виждаш. Но Исус Христос им го каза, че точно така ще стане. И фактически Исус Христос, докато е бил в света, той през цялото време пояснявал на апостолите неща, които са небесни, те не се виждат. И в Деяния на, всъщност в Марко 4 глава, 34 стих, казва, а без причини им говориш. Той говореше на хората с притчи, но насаме обясняваше всичко на своите ученици. Виждате ли? Как той говори на външните с притчи, но на своите ученици той се грижи те да разберат всичко. И той вика, вие разбирате ли тази притча? Те викат, ми не разбрах. И как вика, не? А вика, как ще разберете всичките притчи? И им ги обясняваше всичките притчи. И така е, Исус Христос се грижише за своите апостоли те да разбират. Когато Святия Дух ще дойде, той прави много неща, но това нещо му е неговата основна грижа. Той да ти обяснява нещата, които са от Бога. Да ти чете Словото и да ти казва кое как е в същност. Така че ти имаш нужда от две неща. Ти имаш нужда от Святия Дух, имаш нужда да четеш. Ако ти четеш, обаче Господ не дойде да те опъти, ти си изгубен. Ако Господ идва да те опъти, а ти не четеш, още не си се намерил. Защото Неговото Слово трябва да пребъдва в тебе. Как може да пребъдва Неговото Слово в тебе? То може да пребъдва, като ти го четеш и Святия Дух ти го обяснява. И така, това, което ние трябва да направим е да отворим тази книга, да я четем редовно. Тя да бъде винаги при нас. А другото, което трябва да правим е да се молим Господ да ни отваря ума. Има такива стихове, които казват, им отворим ума да разберат писанията. Не? Те не могат да ги разберат. Ако той не дойде и ни им отвори ума да разберат писанията, те не могат да ги разберат. И така, целта на Бога е ти да го познаваш, ти да знаеш времето, в което живееш, сезона. Да виждаш времената, да знаеш кое време е. Господ идва ли, не идва ли, задава ли се, чака ли нещо. Какво се случва с тебе в тази ситуация, в която ти живееш? Какво Господ очаква от тебе да правиш? Или пък дали той има някакъв план в момента, в мястото и във времето, в което ти живееш. Господ има някакъв план, който се отразява по един особен начин, накрая в Неговото царство. Ти нямаш идея как там ще стане, но ако ти слушаш внимателно Духа Му, ти ще станеш съпричастен на това, което Господ прави. И дори да не разбираш напълно Неговия план, в крайна сметка ще извършиш този твоя дял, който Той ти е дал на тебе, да можеш да го свършиш. И така, в първото послание към Коринтините, в 12-та глава, където Павел говори за дарбите, той казва така: а на всеки си дава проявлението на духа за обща полза. Ето го пак същия този утешител, този дух, който взима от отца и дава на всеки един според на всеки един според както той има нужда. И вижте какво разбираме тук от тези стихове. Той казва: на всеки си дава проявяването на духа за обща полза. Това съм ви го говорил. Аз много държа това нещо, когато си говорим за Святия Дух, за неговите дарби, за пророчества, за изцеление, за какво ли не, че всеки един от нас е част на тялото Христово и той служи с това, което духа му дава, той служи на останалите. Той не служи само на себе си, но служи на останалите. И той казва: дава ти се проявлението на духа за обща полза, за полза на останалите, за прослава на Бога, за упътване, за наставление. Защото на едни се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори с знание чрез същия дух. На друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух. А на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува, на друг да разпознава духове, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. Всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки го по-особено, както му е угодно. Нали? Тоест, тук не бива да оставаме с впечатлението, че Святия Дух решава: а, еди, кой си ми харесва, на него ще му дава една по-особена дарба. При него го няма това нещо. Той знае кое е за обща полза. Той знае, че ти си призван да бъдеш ръка в тялото Христово и Святия Дух ще те научи как да служиш като ръка. Ти си призван да бъдеш ухо в Христовото тяло и Святия Дух ще те научи как да бъдеш ухо и как да служиш на другите с това, което чуваш. Или пък око, което гледа и това, което ти виждаш. Как да служиш на останалите. Святия Дух ще те научи. Защото ако не внимаваш, дарбата, която ти е дадена и ти не я използваш за обща полза, ако ти просто тая идея, че това, което ти е дадено, то принадлежи на останалите всъщност, то не е твоя собственост, ти можеш много да се заблудиш самия. Отделно, че ще заблуждаваш другите хора, които са около тебе, но ти самия ще изпаднеш в една много голяма заблуда за това кой си, кой е Бог и какво очаква от тебе и как ти трябва да го направиш, как да го постигнеш. Така че този стих, който казва, че всичко се дава за обща полза, е много важно да го разберем. И това пак, може ли човек да разчита на себе си, когато казва: Господи, това, което ти ми даваш, как да го употребя, нека аз да си реша как да го употребявам, дали да го казвам или да не го казвам. В смисъл, ние не знаем утре какво ще се случи. За собствените си пътища заедно с Бога, ние не знаем къде ще трябва да завием, на кой кръстопът, на къде ще трябва да минем, за да останем с Бога. Колко повече да решаваме за останалите около нас, кой как трябва да бъде. Ние имаме нужда от този дух, който да му се покоряваме, да му служим. Да го слушаме. Не да му служим. И му служим, но да го слушаме какво ни говори. Да изпитваме нещата. И да искаме Той да ни води. И просто да стоим пред Него и казваме: Господи, Ти ме води, Ти ми казви какво трябва да стане. И така. Така че Святия Дух не гире, дава нещата в църквата според както му е угодно, както пише, но както е угодно на нас, както е добре за нас, Той всъщност ходатайства за нас и върши нещата за наша полза. Господ го е пратил за това. Той не го е пратил да праща огън от небето, нали, както Илия е пращал, а да спаси погиналото. И така. И на другото място имаше един стих, който много държах да го намеря и да го кажем. В Деяния на апостолите, в 9 глава, 31 стих, той казва: и по цяла Юдея, Галилея и Самария. Това е след като църквата беше в Ерусалим, след като убиха Стефан, след като стана гонение, те се разпръснаха, отидоха в Самария, Самария повярва, отидоха в Галилея, където бяха апостолите, те си избягаха всичките по родните си места там, нали? И там също повярваха много хора. И пише: в цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир. Те продължават да ги гонят, но църквата има мир и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше. И това мене особено ми направи впечатление. Те имаха мир. Защо имаха мир? Защото се покоряваха на духа. А защото знаеха, че те не знаят утре какво ще се случи. Но те знаеха, че този, който ги води, знае пътя. Няма проблем. Тоест, те имаха водител, който знае пътя. Отделно те ходеха в страх от Господа. Не можем, аз сега не мога да ви извадя стиховете, но този страх от Господа, Исус Христос говори за него, в пророците се пише за него, духа на Исус Христос, утешителя, който той праща, той няма да се отклони от това нещо. Той е този, който те учи как да се страхуваш от Господа, как да внимаваш. Нали? Като познаваш Бога, ти знаеш, че трябва да се страхуваш от Него, защото ти разбираш какъв е Той. Нали? И фактически страха от Господа е един от плодовете на духа. И казва, и в утехата на Святия Дух и се умножаваше. И така, те имаха мир, те имаха страх от Господа. Тези неща, като ги четем, трябва да мислим, аз имам ли ги тия неща? Аз имам ли мир? Аз сигурен съм, че Господ ще ме води през всякакви ситуации и ще бъде с мен и няма да ме заблуди, няма да ме остави да се заблуди, аз ще остана с Него. Аз имам ли, хода ли с страх от Господа? Аз внимавам това, което е Неговата воля, повече отколкото това, което е моята воля. И накрая аз имам ли утехата на Святия Дух? И така връщаме се пак на това, тази способност на Святия Дух да ни утешава. Нали? И въпросът, който си задаваше, защо имам нужда да ме утешава Святия Дух? Какво се е случило, че аз трябва да бъда утешен?
Имаме скърби,
да. И в крайна сметка това, което пише тук, че църквата имаше мир, имаше страх от Господа, това е посред скърбите. Нали, ние трябва да го схванем това, този елемент, че всъщност църквата, първата църква, църквата, която излезе от Йерусалим и която първите три века и нещо е била извън закона и в крайна сметка, когато я правят официална религия, едно от първите закони, които пишат е, че трябва да се върнат имотите на уния, които са имили отнети имотите заради това, че са вярвали в Исус Христос. Защото е било така. Ти си, вярвайки в Исус Христос, всъщност си излизал извън закона. Обаче църквата има мир, ходи със страх от Господа и тя има утеха. И така, мога да направя една връзка с 10 глава на Матей, която четохме днеска, която той говори, Исус Христос говори за това, че всеки, който намери живота си, ще го изгуби, но който го изгуби заради мене, ще го намери. Той казва, в смисъл, ако ти се опитваш да запазиш живота си, ако ти се опитваш да се грижиш за собствения си живот, за своето си удобство, ти ще изгубиш живота, който аз ти давам. Но ако ти търсиш живота, който аз ти давам и пренебрегваш своя си живот и своето си удобство, този живот той ще остане. Ти ще го придобиеш, този живот. Той ще ти бъде за тебе. Нали? Ти ще го намериш. Тоест ще намериш вечен живот. И това нещо става само с някой, който наистина може да те утеши в твоите скърби. Тогава, когато ти губиш, когато твоята плът губи, когато тя страда, когато ти се лишаваш от това, което естественият човек има нужда от него, ти имаш нужда от някой, който да те насърчи, който да те помогне, да те подкрепи в това нещо и ти каже, дерзай, това, което идва, си струва. И това е основната функция на Святия Дух. Да ни държи, да устоиме в скръбното време. В злия ден, казва Словото. И така ние трябва да внимаваме. Като знаем тези неща, че Господ е пратил Духа за това, ние да устоиме в злия ден. Когато злия ден идва, това, което християните трябва да правят, е не да молят Бога злия ден да ги отмине, а те трябва да молят Бога утехата на Святия Дух да ги покрие, да бъдат в нея, да им бъде позната, да не се отклоняват от нея. И казва, че в това време на скърби църквата имаше мир и се назидаваше. Тя се получаваше. Тя беше изобличавана и беше наставлявана и тя беше дисциплинирана от Бога. И като ходеше в страх от Господа, за да могат всички тези неща да стават, и в утехата на Святия Дух Господ прибавяше нови и нови хора. И това е чудо. Това е чудо, което е много по-голямо от изцеленията и от възкресенията, които Исус Христос правеше. Защото хората идваха и викаха: о, тук има чудеса, тук има хубави неща, които стават. Но това, за което той говори в Деяния, Лука казва: в това време на скърби, тази утеха, която църквата имаше, този страх от Господа, който те имаха, и мира, който живееше в тях, ставаха магнита, който привличаше новите души. Фактически, те идваха при Бога. Те идваха при Бога, знаеки, че те стават автоматично престъпници на закона. Защото те виждаха този мир, тази утеха. Те имаха нужда. Те усещаха, че в този страх, страха, между другото, страха спрямо Бога и мира, те върват ръка за ръка. Това са неща, които само в духа можем да ги изпитаме и можем да ги споделяме с другите, но повечето няма да ни разберат. Как може да имаш мир тогава, когато се страхуваш от Бога? И си говорихме това в групата в Лилиан на Френски, че това зависи от този, към който се страхуваш. Ако ти се страхуваш от някой, който никога не се променя, който е абсолютно верен и който, когато обещае нещо, го изпълнява, ти нямаш страх. Ти не си притеснен. Ти имаш мир. Защото знаеш, че той ти е обещал нещо и това ще стане. Но ти внимаваш за неговата воля, защото ти имаш респект към него. Ти знаеш, че той е огън пояжаш, който ако ти не го слушаш, ще го изпиташ този огън върху себе си. Но това, което ония хора виждаха, беше това, което те имаха нужда. И това, от което и ние също имаме нужда. Ако ние днес не изпитваме в себе си същата нужда, да имаме мир, да имаме страх от Бога, да имаме утеха от духа, да търсим утеха в духа, а не в нещо друго, ние имаме нужда да коленичим с този стих и да поискаме от Господ да ни води и да ни държи в тия неща. И така, в Римляни 8 глава, от 22 до 28 стих, Павел казва: понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега. И тук пак, аз къде съм? Аз този, който въздиша и се мъчи ли съм, или аз си гледам някакви други неща и те ме интересуват? И не само то, но и ние, които имаме духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме нашето осиновяване, си реч, изкупването на нашето тяло. Защото с тая надежда ние се спасихме. А надежда, която се вижда вече изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда? За какво говори Павел тук? Той говори за една надежда, която не се е изпълнила още. Ние още чакаме нещо да стане. Изкупването на нашето тяло. Това още не е станало. Това ще стане, когато Исус Христос дойде. Нали? И ние с тази надежда живеем днеска. На тази земя ние губиме, нашето тяло губи, нашия живот губи, защото ние позволяваме да загубиме, понеже имаме надежда в един друг живот, в едно друго тяло. И ние имаме утеха, че дори всичко да загубим в този живот, това, което има да дойде, просто не може да се сравни. И казва, защото в тая надежда ние се спасихме. Понеже ние се надяваме на това, което идва, затова ние се спасихме. Но ако се надяваме на това, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Имаме нужда от мир, имаме нужда от утеха и търпение, за да може, защото ние чакаме. Тоест, ние живееме в една скръп, живееме в едно лишение, живееме без Бога, който познаваме и искаме да бъдем с Него, но живеем все още без Той да е дошъл и да царува. Той царува в нас, но не около нас. И ние с търпение го чакаме. Така също и самият дух. И духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Но знаем, че всичко съдейства за доброто на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. И така, всички ония, които любят Бога, Господ има един силен агент, който идва в твоя живот, който прави нещата и говори нещата, които трябва, за да може ти всичко, което се случва, да бъде за твоя полза. Онези дарби, които бяха за обща полза, нали така? Фактически всичко, което се случва, и доброто, и лошото, е за твоя полза. За да можеш ти да стоиш пред Бога в Неговото царство. И да бъдеш спасен от Неговия гняв. И това е за твоя полза. В смисъл, всичко съдейства за това. Всичко това съдейства за тия неща. Така че, защото уточнявам го това, защото по някой път някои хора, те тази дума полза, те обръщат в плътска полза, нещо, което е да те ползва в плътта. Благовестието няма нищо такова. Благовестието, не можем да сложим в тази полза нищо плътско, защото ако Исус казва, трябва да намразиш собствения си живот, трябва да намразиш всичко, което те отделя от Бога в твоя живот, трябва да го махнеш, трябва да го изгубиш, за да можеш да ме намериш. Тоест, ако духа идва днеска при тебе и иска нещо да те направи за твоя полза, то е за да можеш ти да намериш Бога. Защото всичко останало, което ти го придобиваш в плътта, ти ще го изгубиш. И ако ти останеш при Него, в крайна сметка ще изгубиш заради Него вечния си живот. Слава да бъде на Бога. Нека Господ да ни умъдрява и да ни учи да търсим утехата на Святия Дух, да знаем, че ние имаме нужда Той да ни умъдрява, да ни води. Той има нужда да ни обяснява какъв е Господ. И Той е този, който само може да ни утешава тогава, когато ние страдаме. Тогава, когато страдаме заради Бога. Mm-hmm.